šobrīd sniegšanas dēļ braukšana ir apgrūtināta Pierīgā, kā arī Latgalē. Ja arī Zemgalē vietām braukšana ir apgrūtināta Jelgavas virzienā. Un joprojām strādā liels skaits ar uzturētāju tehniku. Šobrīd uz ceļiem strādā vairāk kā 80 Latvijas autoceļu uzturētāju sniega tehnikas vienības. Ir jābūt piesardzīgiem, jo ņemot vērā gaisa temperatūru un iespējami mitru gaisu, ņemot vērā sniegšanu, var veidoties apledojums un arī autovadītāji zvana uz mūsu bezmaksas diennakts infolīniju 8555 un ziņo arī par apledojošiem posmiem, piemēram, Lielās Juglas rajonā uz apvedceļa ir jābūt īpaši uzmanīgiem, tur ir arī apledojis ceļš. Autovadītājiem, protams, būtu ļoti piesardzīgi jāizvēlās braukšanas ātrums un noteikti būtu jāizvēlās piesardzīgāka braukšana, līdz ar to arī ir vēlams ielieķināt papildus laiku, lai nebūtu jāsteidzās un jāskrien, bet varētu mierīgi un droši braukt pa šiem ziemas ceļiem.